Partiya Wekevi Demokratik ya gelen hedef de yanzdev donzde mijdari da le Ankara konferansa reveberiyen xecihi yen demokratik bekani. Hefseroke kişti ye HDP Tuncer Bakıran da akaftına xveda ragahand ku ev hım le Kurdistan'e u hım ji le bajaren Rojava yen Türkiye ji ittifakan ra vekirine. Bakıran nerin axwa waha diyar kir. Dve devre da me 65 şareleri kazanç kribu u jivana 48 hatın gasp kırın u şeylandın. Vena 5 milyoni hate çevsandın. AKP bi tayin kırına kayuman le Kurdistan'ı hukukaka dağırker brevabır. Bi kayuma ewan xasku kurdayetiye ve gerinin tirkayetiye. Le eme vana pek vajideste wan bestinin. Le berviji em le Kurdistan'ı ulu Türkiye ji ittifakan ra vekrine. Piştî konferansê îro duşemyê encama vê konferansê hate weşandin. Di vê encamê de wiha tê diyar kirin. Demokrasiya xwecihî û komara demokratîk hêviya Tirkiyeka wekev û azad e. HDP de mîrateya şarederiya civakî mezin bike. Em ê bajarên xwe ji dizan pak bikin. Hevserokatî û nûnwertiya wekev qeta meya mor e. Em demokrasiya xwecihî, reveberiya xwecihî berbelavî temamê Tirkiyê dikin. Em ê bi demokrasiya xwecihî avakirina komara demokratîk misoger bikin. Di vî warî de em ê di hilbijartinên pêşiya me de bigihînin armanca xwe û em ê herêmên komara demokratîk ava bikin. Bi vî awayî em ê qayûmên ku îradeya gelê Kurd tune dihesibînin bişînin. Em ê bi têkoşîna azadiyê ya jinan bi ser bikevin. Bi destxistina gelek şaraderî nû ittifaka faşist a AKP MHP li Kurdistanê biqedînin. Di hemû Tirkiyeda di reveberiyan da cihgirtina gel pek bînin û bi têgihiştina reveberiya xwecihî ya demokratîk a civakî ra bersiva herî xurt bidin. Berpirsê reveberiya şaraderiyan û alîkariya hevserokê giştî yê HDP Mehmet Rûştî Tiryakî li ser armanca vê konferansê ji dengê Amerîkayê re qise kir. Tiryakî hestê xwe wiha anî ziman.
Li pêşiya me hilbijartina reveberiyê xwecihê ye. Îdia kî me heye, em dixwazin hem rejima qayûmê dawî bikin, hem jî hejmara şaraderiyê ku destê me denem zêde bikin. 2019 da me 65 şaradarî kar kiribû, lê 48 ciwan qayûm havêtin ser wan. Ez bawerim 31/2024 da em hem hejmara şaradariyê zêde bikin, hem jî em vî rejima qayûma dawî bikin. Armanca vî konferansî jî siyasete ku em ê di rêveberiyê xwecihî da di şaredariyê de em ê çawa bimeşînin. Me heya îro çi kêmasî kiriye, em dixwazin ji wan kêmasî hinek ders derxin û ji bo peşerojî jî hinek stratejiyê xwe diyar bikin. Berê vî konferansî li gelek bajara, li bajarên konferansên herêmî jî me çêkiribû, li Amedê, li Mêrdînê, li Wanê, li Mersînê, li İstanbul. Bola li gelek cihâ, peywan mehnek çalıştay jî çekir. Îro jî bi vî konferansî ez karim bêjim hem stratejî ya reveberiyê xwe cihî, hem jî stratejî hilbijartinê ew ê eşkere be, ew ê diyar be.
Tiryakî balê dikişîne ser îttifakan jî û dide diyar kirin ku Kurd ji îttifakan ra ti gav deriyê xwe nagirin. Di vî warî de jî wiha dibêje.
Gelê me li dijî li hember îttifaqa nîne, yani gelê me nabêje bi tu partî îttifaq nekin. Ji xo HDP partiya çepa kesk bi xwe partiya îttifaqa ye. Partiya ji şeş partî ava ye, yani şeş partî heye têda. Jê pêştir ji bo hilbijartina parlamenteriyê jî me bi pênc partî îttifaqekî meşandibû. Ji bo şaredariyê mezin jî em dibin gelê me jî dixwaze, dibe bila îttifaq hebin, ev ya pirsgirek nîne. Lê bila ev îttifaq bila eşkere bin, yani hûn bi kîjan partî re ser kîjan esasî hûn îttifaqa dikin, em dixwazin ya bizanibin.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.